зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Просечната плата пораснала поради повисоките плати во државниот сектор. Приватниот тешко дека ќе ги дочека. Соамин од државата, милионски профити се заработуваат од нелегалната сеча на шумите. Преку иницијатива на поранешни ученици, Битолската гимназија Јоси Броз Тито конечно модернизирана.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Започнуваме со емисијата. Просечната плата лани пораснала во споредба со 2019 година, но благодарение на повисоките плати во некои државни сектори. Стопанството пак се бори со последиците од ковид-кризата и добива субвенции за да исплати плати. За повисоки плати потребни се поголеми инвестиции, но и подобро образование, предупредуваат економистите. Пелагија Стојанчова.
Просечната плата во земјава пораснала за околу 3000 денари во последните две години, но зголемувањето се должи пред се на зголемените плати во администрацијата, а платите во реалниот сектор, кој треба да биде двигател на економијата, растат побавно. На крајот на 2018-та просечната плата изнесувала речиси 25000 денари, една година подоцна. Просечната плата била повисока за 900 денари, а на крајот на 2020-та просечната плата е речиси 28000 денари. Според последните статистички податоци, пораснале платите во секторот здравство и социјална заштита, уметност и рекреација и во преработувачката индустрија. На почетокот на минатата година платите во образованието беа зголемени за 10%, платите во здравството меѓу 10 и 25%. Откако почна да се применува колективниот договор во културата, беа зголемени платите во тој сектор. А од почетокот на минатата година беа зголемени и минималните плати во државата од 12.500 на 14.500 денари. Стопанството пак со месеци е погодено од ковид-кризата. Работодавачите користат субвенција од државата за исплата на плати. Тешко е да се зборува за пораст на плати во стопанството во овој период кога тоа е погодено од последиците од ковид-кризата, вели председателот на Организацијата на работодавачи Ангел Димитров.
Ова значи дека оние што примат финанска помош не може да зборува за зголемување на платата, туку за исплата на минималната плата или согласно законот и договорите за работа, платата која ја имале работниците согласно договорите за вработување.
Вели Димитров. Тој додава дека за да може да се зголемат платите, потребно е да се исполнат неколку предуслови.
За да ја зголемиме платата, единствен начин е да зголемиме продуктивноста, а тоа се прави преку промена на структурата на стопанството, ќе воведеме дејности кои ќе имаат поголема додатна вредност, кои ќе можат да бидат конкурентни на странските пазари и ќе овозможат фактички реално зголемување на платите на вработените. Но за тоа ни треба и капитал. Значи инвестиции, но ни треба и знаење, ни треба фактички поголеми промени во образованието.
Во државата има речиси 8000 вработени, од кои најголемиот дел се во приватниот и во цивилниот сектор. Дурим Зекири од Стопанската комора на Северозападна Македонија вели дека државата треба да продолжи да помага и после завршетокот на ковид кризата, од стопанството е доста погодено.
Сметаме дека со цел да се подобри социоекономскиот стандард на вработените во приватниот сектор, владата во иднина ќе треба да ги потикне компаниите да инвестират преку даносни олеснувања, да им се овозможи полесен пристап до финансии, преку што ќе обезбедат ресурси, но исто така да се помогнат да ги зголемуваат своите технолошки и дигитални капацитети.
Во меѓувреме податоците покажуваат и дека просечната плата на работниците вработени во технолошко-индустријските развојни зони се пониски од државниот просек, но и побавно растат.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Јавното предпријатие Македонски шуми годишно сече до 600.000 метри кубни огревно дрво според достапните податоци. Истовремено, домакинствата и јавните установи трошат до 1,6 милиони метри кубни дрво. Разликата од 1 милион метри кубни влегува во џебовите на дрвокрадците, покажале истражувањата на невладиниот сектор. На оваа тема работеше Владимир Калински.
Алармантна е состојбата со неконтролираната сеча на шумите во земјава, на тоа укажуваат бројни граѓански здруженија кои се грижат за животната средина, прашуваат дали Македонија има капацитет да го издржи овој притисок врз шумите или дали за некого се поважни десетиците милиони евра кои според податоците од последните истражувања легнуваат на сметките на дрвократците. Центарот за европски стратегии Евротинг во своето истражување објавено овој месец наведува дека од 2001 година наваму државата на удар од шумската мафија, чија криминална активност е процената на приближно 60 милиони евра на годишно ниво. Според овие бројки, дрвократците во период од 20 на години заработиле над милиарда евра. На сличен проект за нелегалната сеча на шумите, поддржан од Европската Унија, паралелно работеше и Центарот за граѓански комуникации. Според истражувањето на оваа организација, ИАП Национални шуми годишно сече меѓу 500 и 600.000 метри кубни огревно дрво, а собствениците на приватните шуми сечат во просек од околу 100.000 метри кубни. Потрошувачката на огревно дрво во домакинствата и јавните установи во просек се движи меѓу 1,4 и 1,6 милиони кубни метри дрво, со што разликата меѓу легално исечената дрвна маса и потрошувачката на дрвото, зависно од годината, достигнува меѓу 900.000 и 1 милион метри кубни, се вели во истражувањето на Центарот за граѓански комуникации.
Тоа е тој милион кој штвари илегално се сече. Тоа е невозможно да се направи без знаење или да не кажеме без благослов на институциите.
Вели Александар Писарев, кој е автор на истражувањето на Центарот за граѓански комуникации насловено запознавање на механизмите и алатките за спречување на криминал и корупција при експлоатација на шумите. За немоќта на државата да се справи со нелегалната сеча на шумите, тој вели дека една од причините е закочената трансформација на јавното предпријатие Национални шуми.
Проблемот е во тоа што институциите кои што се надлежни и кои со најголема одговорност треба да понесат кога е во прашање експлоатација на шумите, меѓуресорски не се поврзани. Тие институции работат, да кажеме, секоја посебно.
Вели Писарев, посочувајќи дека чудни се податоците за нелегалната сеча кои ги објавуваат и регистрираат државните институции кои се различни од оние во нивните анализи. Во истражувањето на Центарот за граѓански комуникации се вели дека поради закочената трансформација на ИАП Национални шуми, неговата лоша кадровска и техничка опременост за теренска работа, 75% од работата на терен во ова јавно предпријатие ја вршат на дворешни економски оператори, а 25% вработените. Дали овие податоци од истражувањата навестуваат незаконско присвојување и менаџирање на шумите во Македонија? Писаре вели дека постојат бројни недостатоци во работата на институциите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Гимназијата Јосип Броз Тито во Битола, каде што пред 76 години за прв пат е одржан првиот час по македонски јазик во средно училиште, конечно е модернизирана. Во изминатите месеци се модернизирале 4 училници. Дел од иницијативите се покренети од поранешни ученици. Подобрувањето на условите за работа било необходно, бидејќи гимназијата е сместена во објект стар 138 години, а и инвентарот не бил променет со децении. Од Битола известува нашиот дописник Жанета Здравковска.
Темелите на средношколскиот образовен систем на мајчин јазик биле удрени во гимназијата Јосип Броз Тито во Битола на 6 февруари пред 76 години. Цела една година помина во знак на одбележувањето на овој редок јубилеј. Од одржувањето на првиот час на наставен македонски јазик во средно училиште во земјава во 1945 година и покрај ковид кризата имаше големи вложувања во современување на условите за настава. Карактеристично е тоа што поранешни ученици секогаш се враќаат да го помогнат училиштето. Во изминатите месеци модернизираа 4 училници, дел од иницијативите покренати од поранешни ученици, а многу значајни зашто гимназијата е сместена во објект стар 138 години, а инвентарот не беше променет со децении.
Ротари клубот Битола од собствени средства на своите членови успеа во соработка со компанијата Киро Дандаро да издејствува премување на две училници комплетно со инвентар на столици и маси и еден кабинет по информатичка технологија.
Рече Никола Главинче, адвокат и поранешен ученик од Јосип Броз Тито. Акцијата за модернизација на училниците со донација започна ЕСМ по иницијатива на Советот на родители, каде исто така има членови кои биле поранешни ученици на гимназијата.
Со инвестиција од преку 700.000 денари направивме една училница или кабинет со целосно реновирање и опрефаќање на градежни зафати, купување на нова опрема, столчиња, клупи, инвентар и се она што е потребно за една современа настава овде во Горната гимназија.
Рече Васко Ковачевски, директор на ЕСМ. Општина Битола обезбеди средства за набавка на мебел за 4 училници и 5 телевизори, што ќе значи целосно опремување на сите 12 училници со телевизори. Вредноста на инвестицијата од Општина Битола е 300.000 денари за училишен мебел и 100.000 денари за електронска опрема, а беа вложени 370.000 денари за набавка на компјутери, лаптопи и графички таблети кои го олеснија процесот на онлайн настава. Гимназијата и училиште со долга традиција, синоним за квалитетно образование, добитник на бројни награди, признание и одликувања. Од неа излегле дури 18 академици, 6 градоначалници, 3 ректори, конзули. Од изминатите генерации денес има успешни инженери, лекари, професори, писатели, уметници и научници.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од културата, со идеја да го заокружи својот повеќе годишен изведувачки репертуар и наедно да понуди самостојно аудиовизуелно патешествие по Македонија, пианистката Ема Попивода неодамна го објави албумот на кој се забележани изведбите на Ноктурната на композиторот Димитрије Бужаровски. Прилогот го подготви Љупчо Јолевски.
Ноктурната, базирана на македонски народни теми, ги свирам навистина со многу љубов, не само поради фактот што народните теми кај мене побудуваат прекрасни чувства, туку и поради предизвикот да се интерпретираат комплексните пианистички фактури напишани во стилот на Лист и Шопен од композиторот Бужаровски. Од досегашното искуство, оваа музика ја воодушевува домашната публика, која ги разпознава македонските народни темени с композициите, но и поради пианистичката виртуозност во интерпретацијата, а не помалку ги воодушевува и слушателите од другите земји, кои, може би, иако не го познаваат македонскиот фолклор, тој ги плени со сета своја убавина, уникатност, специфичен ритм и, воопшто, начинот на кој што композиторот мајсторски ги обединил во ова своја дело. Оттаму овој концертен проект е одлична промоција не само за интерпретаторот и за композиторот, туку и за македонската култура и уметност. Основната мисла на проектот беше да се остави запис со македонска музика како една разгледница за македонската уметност, култура, фолклор и традиција. Со големо нетрпение ја очекувам можноста кога ќе може да се направи промоција на ова CD. Јас размислував и за онлайн промоција, но заклучив дека истата не би била соодветна и не би можела баш да го представи во полн сјај овој запис. Во првата можна прилика, која што се надевам ќе биде на пролет, задолжително ќе се организира промоција на албумот со обраќање на композиторот, со можност за разговор со сите учесници во проектот и се разбира концерт со дел од композициите. Во летниот период се планирани концерти во Јапонија заедно со мојата колешка пианистка Асами Сате и тоа за време на културните настани на Олимписките игри во повеќе градови во Јапонија. Солистички концерти ќе одржаме на неколку фестивали во Италија, а во Скопје во месец јуни подготвуваме еден голем музичко-сценски спектакл со електронска музика заедно со DJ Егоритмија. За еден уметник да изгради интернационална кариера, најважно е да има менаџер или пак некоја концертна агенција што ќе стои позади него и ќе се грижи за сите негови настапи. Но за сите уметници кои што ја градат сами кариерата, успешноста зависи од повеќе фактори, например, контактите кои ги има, мрежата на луѓето со кои соработува, упорност, па дури и среќа. Во нашата земја не постои концертна агенција, ниту менаџер за класична музика и навистина е тешко за уметниците да се пробијат на светските сцени. Од друга страна, па неколкумина наши уметници, како Симон Трпчевски, Ана Дурловски, Благој Нацовски, Милина Арсовска, се навистина успешни во своите кариери. Тоа пак е доказ дека нашата мала земја има навистина талантиран народ и дека нашето балканско потекло може би е и предност.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.